Johanneksen evankeliumin luvussa 21 ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin. Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven rannalla, ja hän ilmestyi näin. Erikoisesti tämä asia ja jae on minun sydämelläni ollut tänä päivänä. Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberiaan järven rannalla. Kun Vesa veljemme aloitti tätä tilaisuutta, niin hän rukoili tuossa, että me pyydämme, että Jeesus itse ilmestyisi nimessään meille tänä iltana. Ja tätä me toivomme ja rukoilemme tältä illalta. Me tarvitsemme Jeesuksen ilmestymistä. Me tarvitsemme sitä ei ainoastaan kerran elämässämme, vaan me tarvitsemme sitä matkan varrella yhä uudelleen ja uudelleen. Niin kuin laulun tekijä laulaa, ei riitä jos kerran sulta sun kasteesi siunatun sain. Mä tarvitsen uutta tulta, uutta intoa matkallain. Me tarvitsemme sitä, että hän yhä uudelleen ja uudelleen, ylös nousseena, väkevänä Jeesuksena, saa meille ilmestyä. Ja hän haluaa ilmestyä tänäkin iltana ja on ilmestynyt sanansa ja pyhän henkensä kautta. Siksi tämäkään ilta ei ensisijaisesti tarvitse minun ilmestymistäni. Ei Vesan, ei edes tämän kuoron, joka niin kauniisti on laulanut, ei ensisijaisesti. Vaan ensisijaisesti me tarvitsemme sitä, että Jeesus ilmestyy täällä. Me olemme rukoillen tulleet omalta osaltamme tähän tilaisuuteen. Olemme halunneet etsiä Herran kasvoja pyytää. Herra, auta niin, että voisimme kirkastaa sinun nimeäsi tänäkin iltana. Kun Jeesus ilmestyi tuona päivänä opetuslasten elämän kohdalla, mitä tapahtui? Se toi uudistuneen näyn opetuslapsille. Siellä kutsumus jälleen heille uudistetaan. Siellä langennut Pietarikin jälleen saa huutaa, se on Herra, se on Jeesus, se on minun mestarini. Oli kulunut aikaa siitä, kun Jeesus oli ilmestynyt omille opetuslapsillensa. Oli mennyt aikaa, hän eräänä päivänä ilmestyi heidän kohdallaan. Hän tuli noiden karskien kalastajien luokse ja sanoi, tulkaa ja seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Verkot merkitsivät kaikkia noille kalastajille. Ne olivat tärkeät, ne olivat rakkaat niille. Mutta mestarin kutsu painoi kuitenkin noille miehille niin paljon, että he jättivät verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Ja voi kuinka minua uudelleen ja uudelleen siunaavat Jeesuksen sanat, kun hän sanoo, tulkaa ja seuratkaa minua, niin minä teen teistä. Uskon elämä ei ole omia ponnisteluja, ei omia pinnistelyjä, että minun täytyy itsestäni pumpata jotain, tehdä itsestäni itse jotain, ei, vaan tämä lupaus on tänä päivänä vielä voimassa. Minä teen teistä. Minä synnytän teidät uudesti ylhäältä, sanoo Jeesus, jotka ottivat hänen sanansa vastaan. Hän antoi heille voiman tulla Jumalan lapsiksi. Voi kun minua siunasi eräänä päivänä veljemme Markku Vuorisen puheessa, kun hän kertoi erään tapauksen, se on yhä uudelleen ja uudelleen minua siunannut, ja se on niin kuvaavaa siitä, mitä Jeesus tekee. Hän kertoi, että eräässä evankelioimistilaisuudessa, tällaisessa tapahtumassa, kun tilaisuuden loppuosassa kutsutaan ihmisiä esille, tänne alttarille, niin eräs mies tulee siihen hänen luoksensa ja sanoo näin, että minäkin antaisin elämäni Jeesukselle. Mutta kun siitä on sitten pakko kertoa, niin minä en sen takia halua sitä tehdä. Silloin tämä saarnamies evankelista sanoo tälle miehelle, että kuule, anna elämäsi Jeesukselle ja sinun ei ole pakko kertoa siitä kenellekään. Tämä mies miettii hetken aikaa, polvistuu siihen rukousalttarille, antaa elämänsä Jeesukselle ja saa kokea uudesti syntymisen ihmeen. Jeesus pelastaa hänet, antaa hänen syntinsä anteeksi ja täyttää hänet myöskin pyhällä hengellä tuossa hetkessä. Mies nousee uutena ylös tuosta, lähtee kävelemään kokoustilaisuudesta pois ja kävelee kotiansa kohti. Ja kun on astumassa omaan talonsa kotiveräjästä, huomaa naapuriportilla naapurin isännän. Ei menekään kotiinsa, vaan menee naapurin isännän puheille ja sanoo tälle naapurin isännälle, että minä olin tänä iltana hengellisessä tilaisuudessa. Minä annoin siellä elämäni Jeesukselle. Ja kun siitä ei ole pakko kertoa kenellekään. Ja näin se on vielä tänäkin päivänä, kun Jeesus Kristus saa tulla ihmisen sydämeen asumaan. Ei ole pakko kertoa, mutta ei voi olla kertomatta, mitä Jeesus on tehnyt. Se on jotain niin suuremmoista, uusi elämä, minkä hän antaa. Oli kulunut aikaa opetuslasten elämässä Jeesuksen ilmestymisestä. Tilalle oli tullut masennus. Oli tullut epäilys, oli tullut kalaan lähtö, perääntymisvaihe. Pietari siellä sanoo, minä menen kalaan, ja heti siellä on muutama sanomassa, me tulemme he mukaan. Kysyn sinulta tänä iltana, hyvä kuulijani, onko siitä aikaa, kun Jeesus on ilmestynyt sinun kohdallasi? Vai onko hän saanut koskaan vielä ilmestyä sinun elämäsi kohdalla henkilökohtaisena vapahtajana ja syntiesi anteeksi antajana, elävänä Jeesuksena? Eräs mies seisoo asemalla ja odottaa junaa. Ja kun hän odottaa tuota junaa, niin hänen huomionsa kiintyy johonkin kylttiin, johon oli kirjoitettu näin, että Jeesus on kuollut. Mutta kirjoittelu ei pääty siihen, vaan sen alapuolelle oli kirjoitettu toisella käsialalla näin. Joo, hän kuoli 2000 vuotta sitten. Mutta tilanne ei pääty siihenkään vielä, vaan alapuolelle oli ilmestynyt kolmas kirjoitus, jossa luki, Jeesus elää, minä keskustelin hänen kanssaan tänä aamuna. Oli ollut eräs, jolla oli elävä yhteys Jeesukseen, joka rukouksen kautta oli keskustellut hänen kanssaan tuona aamuna. Ja tänä iltana kysyn sinulta, onko sinulla tämä elävä yhteys häneen, vai onko Jumalan palveluksesi jotain kuollutta, vain ulkoa opittuja tapoja, vai tunnetko elävän Jeesuksen Kristuksen? Me rukoilemme, me toivomme tänä iltana, että tämä ilta saisi olla ilta, jolloin sinä kohtaat Jeesuksen pelastajana. Mutta se on mahdollista ainoastaan silloin, kun Jeesus ilmestyy sinulle. Ainoastaan silloin voidaan kokea Jumalan voimaa. Me emme sitä voi antaa, se voidaan kokea vain silloin, kun Jeesus ilmestyy. Me toivomme, että Herra voisi parantaa tänä iltana jonkun, mutta se on mahdollista vain hänen voimassaan ja silloin, kun hän ilmestyy. Ja siksi me saarnaamme ristiinnaulittua, ylösnoussutta Kristusta tänäkin iltana. Saarnaamme tuota Jeesusta, jota Johannes eräänä päivänä katselee. Hän huurahtaa Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa. Jakeessa 29, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tänä iltana toivon, että sinä voisit nostaa katseesi häneen, kohdata tuon Jeesuksen ja elämässäsi saisi toteutua niin kuin laulun tekijä laulaa, katse vain ristihin muutti kaiken. Hän kohtasi ristimiehen Jeesuksen ja tunsi, tuo kohtaaminen muutti kaiken, se muutti hänen elämänsä. Siksi Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään 3. luvussa jakeessa 8, sillä sitä varten Jumalan poika on ilmestynyt, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Siksi Jeesus ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi sielun vihollisen teot. Vihollisen, josta Jeesus itse sanoo, varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Ja tämän varkaan jäljet näkyvät tänä päivänä ihmisten elämässä monella tavalla. Minun sydäntäni mursi, kun Vaasassa päätin erästä tilaisuutta. Ja kun kysyin esirukousaiheita, niin siellä nousee ylös noin 6-vuotias pieni tyttö. Ja itkee niin kuin vain pieni lapsi voi itkeä. Ja sanoo itkunsa seasta, rukoilkaa, että meidän isä tulisi takaisin. Me itkimme ja me rukoilimme tämän pienen tytön kanssa. Varkaan sielun vihollisen jäljet näkyvät. Mutta me kiitämme Jumalaa siitä, että meidän ei tänä iltana tarvitse julistaa ainoastaan, mitä sielun vihollinen ja varas tekee, vaan me saamme julistaa, on voimakkaampi, on Jeesus Kristus, joka muuttaa vielä ihmiselämän kohtaloita, kun hän saa ilmestyä henkilökohtaisella tasolla. Ja hän haluaa ennen kaikkea ilmestyä jälleen tänäkin iltana syntien anteeksi antaja. Apostoli Paavali, entinen Saulus Tarsolainen, entisessä elämässään hän näki uskovissa Jumalan omissa vain vainottavaa. Hän raastoi heitä oikeuksien eteen tuomittavaksi, kivitettäväksi, niin että hän myöhemmin sanoi, että minä olen pyhistä halvin. Enkä ansaitse, että minua apostoliksi kutsutaan, koska minä olen vainonut Jumalan seurakuntaa. Mutta tulee päivä Saulus Tarsolaisen elämässä, kun hän on matkalla Damaskoon, että Jeesus ilmestyy hänen elämänsä kohdalla. Ja tuo ilmestyminen ja sen kirkkaus on niin voimallinen, että Saulus sokeutuu tuossa tilanteessa. Ja hän kysyy, kuka olet, Herra? Jeesus vastaa hänelle, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Paavali kohtasi voimakkaamman. Hän kohtasi Jeesuksen Kristuksen. Ja kiitos Jumalalle siitä, että Herra ei jättänyt Saulustakaan sokeuteen, vaan hän johti hänet kirkkaampaan valoon, avasi hänen silmänsä. Ja entisestä vainoojasta tuon kohtaamisen seurauksena tulee Jumalan valtakunnan julistaja, pakanain apostoli, julistaa Jumalan kirkkautta. Ja kun Jumalan kirkkaus saa kohdata, niin toteutuu vielä tänäkin päivänä laulun tekijän sanoma, mun eloin täällä on Kolkata, siit sieluni riemuitsee. Sen rakkauden loisteessa maan valot himmenee. Kun saa kohdata Jeesuksen, katsella häntä Kolkatalla, katsella hänen rakkauttaan, totisesti maan valot himmenee tänäkin päivänä. Ei ole kysymys siitä, et saa tehdä sitä, et saa mennä sinne ensisijaisesti, vaan ne maailman valot, ne alkavat tuntumaan niin keinovaloilta ja tehdyiltä, kun näkee Jumalan rakkauden ja sen, mitä Herra antaa. Ihminen, joka hänet kohtaa, muuttuu toiseksi, uudeksi luomukseksi, niin kuin olemme saaneet tämänkin pyhän aikana kuulla. Ja muutos on niin täydellinen, että juomarista tulee raitis. Kiroilijasta tulee Jumalaa ylistävä. Varkaasta tulee rehellinen ihminen, kun Jeesus saa ilmestyä. Edellisessä luvussa Johanneksen evankeliumia Kerrotaan siitä, kuinka Jeesus ilmestyy Maria Magdalenalle. Maria saa eräänä päivänä kohdata voimallisen Jeesuksen. Uskonsa ja toivonsa asettaa häneen. Ja kun Jeesus ilmestyy Maria Magdalenan kohdalla tuona päivänä, niin hän ajaa Maria Magdalenasta ulos muun muassa 7 riivaajaa. Osoittaa valtasuuruutensa, osoittaa voimansa. Mutta tulee päivä, jolloin Jeesus kuolee ristillä. Hänet haudataan. Maria Magdalena menee ylösnousemusaamuna Jeesuksen haudalle. Huomaa, että kivi on vieritetty pois. Me olemme kuulleet tästä sanomaa jo tänä iltana laulujen kautta. Hän katsoo hautaan, huomaa, että se on tyhjä. Ja hän itkee ja sanoo siellä, ovat ottaneet pois minun Herran, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Marian ei olisi tullut itkeä sitä, että hauta on tyhjä. Silloin olisi ollut itkun aihetta, jos Jeesus olisi ollut haudassa. Marian olisi tullut iloita siitä, Jeesus ei ole haudassa, hän on noussut ylös. Ja häntä ei kannettu eikä viety mihinkään, vaan hän käveli ulos haudasta, kiitos elävälle Jumalalle. Mutta Maria ei näe tuossa tilanteessa. Hän itkee murheen vallassa. Missä on minun Herrani? Missä on sinun apusi tänä päivänä? Ehkä täällä on joku ystävä, joka olet kysellyt tänä päivänä, tänä iltana, ehkä menneinä päivinä. Missä olet Jeesus? Missä on sinun apusi? Miksi minä koen elämässäni, että sinä olet niin kaukana minusta? Kuule, tänä iltana Jeesus on lähempänä sinua, kun sinä osaat ajatellakaan. Hän on sinun vierelläsi. Ja hän tahtoo auttaa sinua, ilmestyä sinulle tänä iltana. Maria kohtaa puutarhassa Jeesuksen. Jeesus sanoo ainoastaan yhden sanan, Maria. Siinä on voima, siinä on tuttu sointi. Maria sanoo, minun Herrani, minun vapahtajani, minun mestarini. Murhe väistyy hänen elämästään tuossa hetkessä, kun hänelle ilmestyy ylösnoussut Jeesus. Murhe väistyy sen tähden ihmiskunnan elämästä. Jeesus on ylösnoussut. Hän on voimallinen auttaja. Hän elää. Hän on kuningas. Jeesus ilmestyy vielä eräänä päivänä. Tähän aikaan hän ei ilmesty enää seimeen, vaan hän ilmestyy kuninkaana. Me kuulimme tuossa musikaalissa Jeesuksen elämän vaiheet tänä iltana, kun hän syntyi tähän maailmaan. Mikä oli hänen ensimmäinen päivänsä tämän ihmiskunnan keskellä? Sanotin, heille ei ollut sijaa majatalossa. Eläinten talliin hänet asetetaan hänen ensimmäisenä elinpäivänään. Karkeille oljille tallin seimeen. Siinä hän viettää ensimmäiset elämänsä hetket. Hän vaeltaa täällä, hän rakastaa, hän siunaa, hän armahtaa, mutta mitä hän sai osakseen? Vain vihaa. Mikä oli hänen viimeinen päivänsä tämän maan päällä, missä hän sen vietti? Hän vietti sen karkealla ristin puulla, kädet lävistetty. Nuo kädet, joilla hän siunasi ja auttoi, jalat lävistettynä, verta vuotaen, tämän me ihmiskuntana hänelle annoimme, mitä hän antoi. Hän valmisti meille sovituksen ja mahdollisuuden päästä isän luokse Jumalan taivaaseen, päästä vapaaksi syntikahleista jo täällä ajassa. Haluatko tänä iltana että Jeesus ilmestyy sinun elämäsi kohdalla? Haluatkohan tähän auttaa sinua voimallisena ylösnouseena vapahtajana? Tule Jeesuksen luokse tänä iltana ja sano hänelle, niin kuin eräs nuori mies, joka alttarille tuli ja rukoili: Herra, älä katso minun virheisiini, vaan katso minun tarpeisiini. Ei se muuta tarvitse, ei meidän hienoja sanojamme ja ajatuksiamme, vain huokaus hänen puoleensa, ja hän auttaa ja katsoo sinun tarpeisiisi tänä iltana rakkautensa ja voimansa tähden. Me hiljennymme päätösrukoukseen. Tässä jälleen tänä iltana, kun käymme päättämään tätä tilaisuutta, haluamme antaa sinulle mahdollisuuden etsiä Herraa ja myöskin löytää hänet. Muutamia jakeita Luukkaan evankeliumin 19. luvun alusta tämän tilaisuuden päätössanoiksi. Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi. Ja katso, siellä oli mies nimeltä Sakkeus, ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas. Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen. Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikuna puuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja tultuaan sille paikalle, Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi. Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan. Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: syntisen miehen luokse hän meni majailemaan. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänelle: Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Tämä päivä, josta luimme Jumalan sanasta, Sakkeus-nimisen miehen elämän vaiheista, se oli suuri päivä Jerikon kaupungin kohdalla. Ja se oli suuri päivä tuon kaupungin kohdalla nimenomaan sen tähden, että Jeesus oli liikkeellä. Ja Jeesus oli tuona päivänä saapunut tuohon kaupunkiin. Tämä ilta täällä Sotkamossa, tässä rukoushuoneessa, on suuri päivä, suuri ilta, suuri hetki sen tähden, että Jeesus Kristus on liikkeellä ja hän on tullut tähän tilaisuuteen mukaan. Ellei Jeesus olisi täällä meidän keskellämme tänä iltana, niin me voisimme hyvin nopeasti ja meidän kannattaisi hyvin nopeasti sanoa aamen tälle tilaisuudelle lopettaa. Eikä meidän olisi kannattanut kokoon tulla, vaikka olemme saaneet niin kaunista laulua kuunnella, mutta ei perimmäisessä tarkoituksessa. Mutta meidän on kannattanut tulla sen tähden, että me olemme saaneet tuntea ja kokea, että Jeesus on täällä meidän keskellämme. Hän rakastaa, hän liikkuu täällä. Vaikka me emme voi luonnollisilla silmillä häntä nähdä, niin hän on sanansa ja pyhän henkensä kautta täällä meidän keskellämme. Ja niin kuin veljemme Heikki Penttinen täällä kokousta aloittaessaan jo esiin toi, minä toivon samaa sydämestäni, että me oikein miellämme, ei ainoastaan ulkoisena sanoina, ei jonain korulauseina, vaan me oikein sydämessämme tämän asian tunnustamme ja koemme, Jeesus on meidän keskellämme, hän on täällä. Ja kun Jeesus on täällä, niin silloin voi tapahtua aina ihmeellisiä asioita. Hänet voidaan kohdata silloin sanan ja pyhän hengen kautta. Kysymys on jälleen tänä iltana todellisesta elämästä. Todellista elämää ei ole ulkopuolella Jeesuksen Kristuksen. Siksi Johannes aikoinaan jo kirjoitti kirjeessään, että siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus. Että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että hän ei säästänyt omaa poikaansa, ainokaista poikaansa. Hän ei laskenut kustannuksia, ei sitä mitä se maksaa hänelle lähettää ainokainen poika maailmaan kuolemaan ristillä, ei. Vaan hän lähetti hänet, koska hän tiesi, ihmiskunta voi saada synnit anteeksi ainoastaan hänen kauttansa. Ainoastaan Jeesuksen kautta voidaan saada ja kokea todellinen elämä. Elämä ilman Kristusta. Tiedän ja olen kokenut sen ja voin siksi sinulle tänä iltana sanoa, elämä ilman Kristusta on vain korvike-elämää. Minä muistan, kun isossa Kyrössä asuimme silloin vielä. Eräänä iltana eräs nuori pari antoi elämänsä Jeesukselle tällaisessa hyvän sanoman illassa. Saivat kokea uudesti syntymisen ihmeen pelastuksen. Iloiten lähtivät tuosta tilaisuudesta. Ja sitten kuulin parin päivän jälkeen, kun tämä rouva, hän oli eräässä tavaratalossa osaston hoitajana. Kun hän seuraavana aamuna menee tuolle työpaikalleen, niin hän pyytää kaikki työtoverinsa siihen ympärilleen ja hän kertoo heille. Ja sanoo näin, että minä eilen illalla olin tuossa kokoustilaisuudessa, minä annoin elämäni Jeesukselle. Sain syntini anteeksi. Minä iloitsen ja riemuitsen tänä päivänä. Ja sitten hän oli lopuksi sanonut näin, että minä koen, että nyt minä vasta elän. Hän koki, että hän eli vasta nyt todellista elämää. Elämää, jossa on todellisen elämän maku. Päivä, josta me luimme, oli Sakkeuksen elämän tärkein päivä. Kyllä hänen elämässään oli ollut monenkaltaisia päiviä. Tärkeitä päiviä, jotka olivat tuoneet hänen elämäänsä hyvinkin paljon monenkaltaisia asioita. Sakkeuksesta sanottiin, että hän oli publikaanien päämies. Hän oli rikas mies. Hänellä oli asemaa. Hän olisi voinut verrata verojohtajaan tai tullipäällikköön tänä päivänä. Rikas hallituksen varojen kerääjä. Mutta ystäväni, tämä kaikki ei tyydyttänyt kuitenkaan Sakkeusta. Ei ulkoinen asema, ei ulkoinen varallisuus. Tiedotusvälineet tänä päivänä tuovat esiin jatkuvasti, kuinka Suomen kansa on viime aikoina elänyt niin sanottua kulutusjuhlaa. Ja tämä varmasti hyvin pitkälti pitää paikkansa, vaikka tuskin kaikkien perheiden ja yksilöiden kohdalla. Mutta me olemme saaneet elää hyvää aikaa. Mutta kuitenkin tämän ajan keskellä on havaittavissa yhä uudelleen ja uudelleen, kun ihmisten kanssa keskustelee, kun pääsee kahden keskiseen keskusteluun, niin saa huomata sen, että kaiken tämän keskellä ihmissydän huutaa tyhjyyttään. Nääntyvät, sisäiseltä elämältään ja hengeltään. Mikään ulkoinen ole voinut tyydyttää heidän elämäänsä, vaan jano on edelleen tänä päivänä sama, mikä se on ollut vuosituhansia sitten. Elämä ei tyydytä, on jano saada jotain enemmän, on jano ja kaipuu iankaikkisen Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen puoleen. Sakkeusta ei voinut tyydyttää tämä ulkoinen. Se ei voinut sammuttaa hänen elämänsä janoa, vaan hänen sydämessään oli eräs palaava halu, palaava tarve. Minun täytyy saada kohdata Jeesus. Minun täytyy nähdä Jeesus. Mutta kun oli pieni mies, varreltansa vähäinen, ihmiset peittivät häneltä Jeesuksen. Ja olen joskus miettinyt meidänkin päivinämme aikoinamme, voi kuinka monelta kaipaavalta ihmiseltä ihmiset, toiset ihmiset peittävät Jeesuksen. Ei ehkä ensisijaisesti tällä ulkoisella koollaan, mutta mielipiteillään, sanoillaan, ajatuksillaan. Voi kuinka monet ihmiset ovat jääneet ihmismielipiteiden taakse. Mitä ihmiset sanovat? Mitä mieltä ovat ihmiset? Tänä iltana hyvin vakavasti sanon sinulle, ja haluan sanoa sen sydämeni rakkaudella. Kerran kun me astumme elävän Jumalan eteen, jokainen yksilö ihmisenä, ei merkitse se, mitä ihmiset ovat sanoneet. Ei ole painoa ihmisten sanoilla ja mielipiteillä, vaan on painoa sillä, olemmeko me rakentaneet elämämme Jumalan sanan varaan. Mitä meille merkitsee Jeesus Kristus pelastajana? Tunnemmeko me hänet henkilökohtaisena vapahtajana? Pilatus kysyy eräänä päivänä, mitä minun on sitten tehtävä Jeesukselle? Tätä kysymme sinulta tänä iltana. Mitä sinä teet Jeesukselle? Otatko hänet vastaan, avaatko sydämesi vai suljetko sen ja työnnät hänet luotasi? Sakkeus ei voinut nähdä, mutta rakkaus on kekseliäs. Hänellä oli palaava halu nähdä. Ja voi kuinka pieniä esteet ovat silloin, kun ihminen sydämestään haluaa tulla Jeesuksen luokse ja kohdata hänet. Kyllä ihmiset esittävät kaiken kaltaisia esteitä ja verukkeita, mutta kun on todellinen halu kohdata Jeesus, eivät esteet silloin merkitse mitään. Mä oikein rukoilin tänä iltana, ennen tätä tilaisuutta tuossa istuessani, Jumala, anna meidän kansallemme, anna yksilö ihmisille vielä todellinen sydämen halu. Nähdä vaivaa, taistella sen asian eteen. Me haluamme kohdata Jeesuksen. Me haluamme nähdä hänet. Me haluamme kokea vielä tänäkin päivänä hänen voimaansa, hänen valtasuuruuttansa. Sakkeus kiipesi tuohon metsäviikuna puuhun. Ja mitä tapahtuu? Sakkeus saa nähdä Jeesuksen. Saa kohdata hänet. Saa nähdä hänen kasvonsa, nuo kasvot, jotka säteilevät armoa ja säteilevät totuutta. Ja kaikkein suurinta oli se, että ei ainoastaan Sakkeus näe Jeesusta, vaan Jeesus näkee Sakkeuksen tuona päivänä. Eroittaa yhden pienen miehen metsäviikuna puun oksalla. Pysähtyy hänen kohdalleen. Toteutuu jälleen kerran Raamatun sanat. Hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Hän palkitsee ne itsensä löytämisellä. Tänä iltanakin, kun häntä etsit, hän palkitsee sinut, kun häntä etsit. Saat kohdata hänet. Elämäsi tarpeiden täyttäjänä ja auttajana. Jeesus pysähtyy metsäviikuna puun juurelle, kutsuu Sakkeusta nimeltä, kutsuu hänen omalla nimellään. Tänä iltana, hyvä kuulijani, hän on sinun elämäsi kohdalla. Ei vieruskaverin kohdalla, vaan sinun kohdallasi. Kutsuu sinua nimellä. Mestari on täällä ja kutsuu sinua. Haluaa tulla sinun elämääsi. Ei ainoastaan käymään sinun luonasi. Ei viettämään ohi kiitävää hetkeä sinun kanssasi. Vaan haluaa tulla asumaan sinun elämääsi, sinun sydämeesi. Ja haluaa tulla sinun kanssasi, sinun kotiisi. Sinun vierellesi, sinun arkielämäsi asioihin ja taisteluihin mukaan. Me olemme saaneet jo näiden nuorten kautta kuulla täällä tänä iltana, kuinka meidän Jeesuksemme ja Kristuksemme on arkipäivän Jeesus. Ei ainoastaan Jeesus, joka juhlahetkissä on meidän kanssamme, rukoushuoneissa tai kirkkosaleissa. Ei, vaan hän on Jeesus, joka on nimenomaan arkipäivän vapahtaja, jonka voima tulee näkyviin arkipäivän elämässä. Kun Jeesus esittää Sakkeukselle kutsun, niin sanotaan, että Sakkeus tuli nopeasti alas. Hän tiesi, tämä on minun mahdollisuuteni. Tämä on minun elämäni tilaisuus kohdata Jeesus. Ja mitä sanottiin, hän otti iloiten Jeesuksen vastaan. Ei murhemielin, vaan iloiten. Kun Filippus menee Samarian kaupunkiin ja julistaa siellä evankeliumia, niin sanotaan, että kaupungissa, kaupungin kanssa yksimielisesti otti hänet vastaan, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, mitä Jumala teki siellä. Ja syntyi suuri ilo tuossa kaupungissa. Kun tänä iltana avaat sydämesi Jeesukselle, niin että hän saa tehdä asunnon sinun sydämeesi, sinun elämääsi, sinun sydämeesi syntyy jumalallinen ilo ja rauha. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa, iloa ja lepoa Pyhässä Hengessä. Ja jumalallinen ilo on siitä ihmeellinen, että se on kestävä ilo. Ei ilo, joka hetkellisesti koetaan ja joka maanantai- tai tiistai-aamuna on poissa. Ei. Kun olin tuolla evankelioimiskokoussarjassa Kauhajoella eräänä kesänä, siinä puolen yön tietämillä sitten ajelin majapaikkaani myöhäistilaisuuden jälkeen. Ja tulin siihen paikallisen huvikeskuksen kohdalle, Kauhajoen kasinon kohdalle. Niin siinä iltahämärässä jo katsoin, että mitä mies tulee kantaen sitä karun reunaa minua vastaan. Ja kun saavun kohdalle, niin huomaan, että mies kantaa hartioillaan tai tässä toisella puolella harteillaan joko vaimoaan taikka tyttöystäväänsä, joka roikkui niin kuin jauhosäkki tuossa hänen olkapäillään, olivat tulossa sieltä paikallisesta huvikeskuksesta. Vaikka tilanne oli toisaalta huvittava, niin se kuitenkin pisti minun sydämeeni. Minä ajattelin, jälleen yksi ihmispari. On koettu iloa. En voi sanoa, etteikö maailma anna mitään iloa. Kyllä maailma antaa jotain iloa ja riemua, mutta maailman riemu on hyvin lyhytaikainen. Kun katselin tuota paria siinä, minun mieleeni nousi vanha huvi-ilmoitus, jossa mainostettiin, että tanssia, laulua ja naamiaisia ja iloa ja riemua kestää aina kello yhteen saakka yöllä. Näin mainostettiin. Ajattelin jälleen eräät ihmiset, jotka ovat ehkä saaneet kokea hetken iloa ja riemua, mutta kello yhdeltä ilo on päättynyt tuskaan ja murheeseen.
Voi kuinka meidän aikamme tarvitsee evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Minä kiitin Jumalaa tuona iltana. Ja minä kiitän Jumalaa siitä tänä iltana, että saan sanoa Mooseksen kirjan sanoin, minun turvani on ikiaikojen Jumala, ja minua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Eräänä päivänä, kun minun silmäni sammuvat, minun silmäni sulkeutuvat, minä saan laskeutua minun vapahtajani käsivarsille. Hyvin usein iltaisin, kun minä nukkumaan käyn, niin minä sanon Jeesukselle, että Jeesus, kiitos tästä päivästä, jonka olen saanut elää sinun kanssasi. Kiitos siitä tietoisuudesta, sinun armossasi, että vaikka en huomen aamulla avaisi silmiäni enää tästä sängystä, sinun kätesi kantavat minut iankaikkiseen Jumalan valtakuntaan, ja minä saan avata ne sinun luonasi taivaan kodissa. Tätä pelastus tarjoaa, kun Sakkeus ottaa Jeesuksen vastaan. Hänen elämänsä muuttuu tuossa hetkessä. Ei ainoastaan jotain iloa, riemua ei, vaan elämässä tulee muutos. Ja muutos on niin voimakas, että Sakkeus haluaa korjata entisen elämänsä asiat. Jos olen joltakin petoksella jotakin ottanut, haluan nelinkertaisesti antaa takaisin. Minä haluan auttaa köyhiä. Minun elämääni on tullut jotain tärkeämpää kuin tämän ajan aarteet ja materialismi, mitä tämä aika tarjoaa. Kun Jeesus ilmestyy elämään, elämä muuttuu. Se tuo siunauksen yksilö ihmisen elämään. Se tuo siunauksen kotiin. Se tuo Jumalan hengen ja voiman läsnäolon. Tuon siunauksen, jonka kanssa on niin turvallista eteenpäin mennä. Saammeko, ystäväni, olla auttamassa sinua tänä iltana Jeesuksen luokse? Mielellämme kantaisimme sinua ja sinun kuormasi hänelle. Minä muistan erään lähetyssaarnaajan kertoneen, en tiedä vaikka olisi Heikki Penttinen, en muista kuka sen kertoi, mutta joka tapauksessa eräänä aamuna, kun hän oli ollut siellä Afrikassa kävelemässä aamuvarhaisella ja mennyt siellä jossakin savannin reunalla, niin hänen vastaansa oli tullut pieni musta neekeri tyttö. Ja kun hän tämä tyttö oli tullut tämän lähetyssaarnaajan kohdalle, niin hän oli kantanut selässään suurin piirtein yhtä isoa veljään poikaa. Ja tämä lähetyssaarnaaja oli kysynyt tältä tytöltä, pieneltä tytöltä siinä, tai sanonut hänelle, että kyllä sinulla on raskas taakka kannettavana. Ja tämä tyttö oli katsonut kirkkain silmin lähetyssaarnaa ja sanonut, että ei tämä ole taakka, tämä on minun veljeni. Tätä mieltä me tarvitsemme näinä päivinä, tätä mieltä me tarvitsemme tänä iltana, että me haluamme kantaa toinen toisemme, taakkamme Jeesuksen luokse. Että me emme näe toinen toisiamme taakkana, vaan näemme ihmisinä, joista Jeesus Kristus on maksanut täyden hinnan. Saammeko kantaa sinun taakkasi Jeesuksen luoksi ahdistuksesi ja tuskasi? Tänä iltana me rukoilemme nyt päätösrukouksen.